چارەکێکی خەڵکی ئوسترالیا واتە 25 لە سەدی ئەوانەی لە سەروی تەمەنن واتە ئەدەڵتن باوەڕ دەکرێت کە بە شێوەیەکی کلینیکی قەڵەو بن یان ئۆبیس باوەڕی بەربڵاو ئەوەیە کە قەڵەوی حاڵەتێکە کە خەڵکی بەسەر خۆیدا دێنێت بەڵام کلینیکێکی شاری مێلبن ئەو بۆچوونە بەرنگاری دەکاتەوە پزیشکێکی ئۆستن هێڵث ئۆبیسیتی پرۆفیسۆر جۆ پریۆتۆ دەڵێت ئەو چارەسەری قەڵەوی دەکات وەکو نەخۆشیەکی درێژخایانی جیناتی
The view that obesity is genetic is controversial. However, the evidence is very strong that there is a genetic predisposition to obesity.
پزیشکانی ئۆستن هێڵث لە فیلمێکی بەڵگەی نوێدا دەردەکەون کە هەوڵ دەدەن نەخۆشەکانیان بە چەندین جۆر لە ڕێژیمی خواردن چارەسەر بکەن هەروەها بە دەرمان و بە نەشتەرگەری تایبەت کە گونجاوە لەگەڵ پێکاتەی جیناتیکیان بەڵام لێکۆڵینە وەری زانکۆی سیدنی بۆ قەڵەوی دکتۆر نیک فولە دەڵێت ئەگەر خەتاکە تەنیا بکەنە سەر جەناتیک ئەوە قەیرانی قەڵەوی خراپتر دەکات
We're finding more and more genes that contribute to obesity, but genetics are not the reason for the increase in prevalence of obesity.
دکتۆر فولەر هەروەها لەو باوەڕەدایە کە ڕێژیمی خواردن چارەسەرێکی باش نییە ئەو دەڵێت کە لە دەستدانی کێش دەبێت بە ئارامی بکرێت بۆ فریودانی لەش بۆ ئەوەی ڕابێت لەگەڵ کێشی نوێ
They need to lose a small amount of weight before the usual response to weight loss kicks in and maintain that weight so that they can then reprogram their set weight before then going on to lose weight.
هەلن داگدۆن دەڵێت کە بۆ 30 ساڵە هەوڵ دەدا کێشی داگرێت. ئەو چەندین ڕێژیمی خواردن و وەرزشی تاقی کردوتەوە بەبێ سەرکەوتن. بەڵام تەنیا لە چەند ساڵی ڕابردوودا و لە ژێر ستراتیژی دکتۆر فولەر توانیوێتی 14 کیلۆگرام داگرێت بەبێ ئەوەی کێشی دووبارە زیاد بکاتەوە.
He didn't make us feel that it was that we were on a diet. He was just guiding us as to what foods we can eat. And not really saying what foods we cannot eat, but just saying, if you feel like having a laksa, have a laksa, but maybe limit it to maybe one takeaway treat in a week.
ئێستا کە لەسەر کێشێکی 67 کیلۆگرامیدایە هەلن دەڵێت کە ئەو هەر خولیای خواردنی هەیە و دەوێت وەکو نمونە بێ بۆ کەسانی لەخۆی مناڵتر بۆ ئەوەی کێشیان دابگرن بەبێ ئەوەی گۆڕانکاریەکی مەزن لە ژیانیان بکەن گوتانگر لە راپۆرتێکی SBS سەبارەت بە دیاردەی قەڵەوی کە SBS فیلمێکی بەڵگەی دۆکیومنتەری بۆ سێبەش بڵاو دەکاتەوە بە ناوی ئۆبیسیتی میث کە ڕۆژی دووشەمە 4 سەپتەمبەر ساعت 7:30 ئێوارە دەست پێدەکات لە سەر کەناڵی SBS ئەم راپۆرتە لەلایەن کەستی جۆهانسنەوە ئامادەکرابوو
بەشێ کوردی SBS روژنینی ششه ایواره و روژن یک شمه دوی دونیورو. گهلی دان به آواین جدا به رادیو به تلویزیون دیجیتل برای اینترنت یان به SBS رادیو اپ SBS کردی